Hea meel on teid tervitada. Läheme edasi Hesekeli raamatu 44. peatükiga. Ja täna räägib pastor Aare Kimmel, kuidas sobivad kokku Jumala teenimine ja higistamine selle juures. Samuti vaatame üle olulise tõe käitumisest siis, kui oleme eksinud. Mina olen saate toimetaja Gea Tölts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral kuulsime lõpuosas, kuidas Issand rääkis Hesekielile kolmest erinevast rühmast inimestest, kes toimetasid templiteenistust. Need olid esiteks ümberlõikamatud muulased, teiseks ebajumala teenistusse langenud leviidid ja kolmandaks ustavad saadokisoost preestrid. Nendest esimestega tutvusime lähemalt juba möödunud korral. Jätkame nüüd teise rühmaga. Sellesse kuulusid leviidid, kes olid Jumalast võõrandunud. Võib-olla see, et välised olud olid muutunud ja Iisraeli positsioon hakkas murenema, hakkas mõjutama ka nende suhtumist Jumala teenimisse. Kuna nad nägid, et rahva väärtushinnangud ja usk muutusid ning paljud pöördusid teiste jumalate ja väärtuste poole, siis küllap tahtsid nad ajaga kaasas käia ja mitte rahvast irduda. Nad hakkasid võtma oma tööd pelga vormitäitmisena, tööna, millel puudus sisu. Sellega juhtisid nad patusse ka teisi. See on vist kõige õudsem, mis Jumala inimesega võib juhtuda. Mingil hetkel hakkab elu kristlasena maitsma nagu saepuru. Kunagi võib-olla palavalt lõõmanud tunded on kadunud ja argielu tegemised ja mured on tõusnud pinnale. Kas usk ei toonudki kergemat elu, nagu oodati? Võib-olla tuli langemine, millest polnudki tahtmist enam võitu saada. Raskused koguduses teiste inimestega võisid samuti sundida teistest eristuma. Sellises olukorras on raske säilitada oma kutsumusnägemust. Mitmed muud asjad tunduvad palju paremad ja arukamad. Jutt Jeesusest Kristusest kui inimkonna ainsast lootusest ja uskliku inimese rõõmust hakkab tunduma olevat oma aja ära elanud. Miks siis mitte rääkida parem näiteks keskkonna saastumisest, ökoloogilisest katastroofist, rahust maailmas ja inimese õigustest teha oma soovikohaseid valikuid? Sellised asjad pealegi lähevad inimestele korda ja tunduvad sobivat ajavaimuga paremini. Kindlasti oled märganud sedagi, et ebajumalad, keda me inimestena kummardame, ei ole alati sugugi halvad asjad. C.S. Lewis räägib oma raamatus Nelja rakkauta, lehekülg 11-13, et isegi selline suurepärane asi nagu armastus võib saada meile ebajumalaks. Tsiteerin. Igal inimlikul armastusel on tipphetkedel kalduvus nõuda endale jumalikku autoriteeti. Me võime anda oma inimlikele armastustele selle tingimusteta kuulekuse, mida me võlgneme ainuüksi Jumalale. Siis saavad mitmesugused inimlikud armastused jumalateks ja ühtlasi kurjadeks vaimudeks. Siis nad hävitavad meid ja samas ka ennast. Tsitaadi lõpp. Meil tuleb ikka meeles pidada, et ebajumalateks ei tehta endale sugugi halbu asju, vaid ikka asju, mida üldiselt peetakse õilsateks, kõrgeteks ja austusväärseteks. Kui Jumal süüdistab Hesekieli raamatus leviite ebajumala teenistuses, siis võib arvata, et küllap oli neilegi selleks saanud mingi hea ja tore Jumala loodud asi. Asi, mille väärtuslikkuses pole ühelgi arukal inimesel kahtlustki. Asi, mille ajamisele on teisigi kerge kaasa tõmmata. Asi, millest on kerge rääkida nii koosviibimistel kui ka rongiga sõites. Sellised asjad tunduvad kõigile head ja õiged. ja mitte ainult ei tundu, vaid nad ongi seda. Ja selles just kiusatus seisnebki. Miski hea ja suurepärane tehakse parimaks, sellega asendatakse elav Jumal. Aga olgugi, et miski selline oli inimeste silmis hinnaline ja väärtuslik, sai see Jumala silmis hukka mõistetud, sest inimesed olid lasknud heal tõrjuda kõrvale kõige tähtsama, Jumala teenimise. Nad polnud teinud seda, mis oli kõige tähtsam, sest nad olid teinud midagi muud. Kolmandaks nimetati Saadoki järeltulijaid. Esimese kuningate raamatu teise peatüki 35. salmis jutustatakse, kuidas Saalomon seadis Saadoki ülempreestriks Ebiatari asemel, kes oli osutunud mittesobivaks. Poliitiliste intriigide ajal oli Saadok jäänud ustavaks Taaveti poolt nimetatud kuningale Saalomonile. Ebiatar aga oli hakanud toetama messajast Adoniat. Kõige kuulsam Saadoki järeltulijatest oli preester Esra. Vaata Esra raamatu 7. peatükk, salmid 1-5. Saadok tähendab tõlkes õiget. Saadoki õigus ei seisnenud tema täiuslikkuses, vaid õigetes valikutes. Antud juhul selles, et ta jäi sellele kohale, kuhu ta Jumala poolt oli pandud. See on asi, mida Jumal inimesel tootab ja milles pole ka midagi üle jõu käivat. Iga üks võib valida, kas minna kaasa moevooludega ja nendega, kes kutsuvad inimesi enda järel, tõotades paremaid asju, või jääda ustavaks Jumala sõnale ja kutsumusele. Laiemalt võttes on see küsimus, kas püüda kohaneda inimeste arvamuste ja arusaamadega või jääda Jeesuse Kristuse ja Jumala sõna põhitõdede juurde ka siis, kui see pole sugugi populaarne. Eespool kuulsime leviitidest, kes valisid esimese tee, siin aga saadukisoost preestritest, kes valisid teise tee. Inimesed hindasid kindlasti rohkem esimesi. Jumalaga andis endale ligipääsu teistele. Nii tuletavad Saadoki soost preestrid meile meelde, et ainus tee Jumala juurde on Jeesus Kristus. Tema nimega on siin maailmas alati seotud häbi. Esiteks sellepärast, et Jeesus Kristus ei ole meie maal populaarne. Teiseks aga sellepärast, et Kristusesse uskuda tähendab nõustuda sellega, et oma enda poolest ei ole ma Jumalale vastuvõetav. Seetõttu vajan ma päästet, mis tuleb väljast poolt mind ja mille Jumal ise on valmistanud. See ei ole meie loomulikule uhkusele kerge. Ometi ainult haiged vajavad arsti. Kristlik kogudus ongi õigupoolest just nagu suur haigla, kuhu ainult haavatutel ja koormatutel on sissepääsu õigus. Nende eest kannab suur arst Jeesus Kristus hoolt oma tervendava evangeeliumi sõnaga. Nii siis ainult Saadoki järeltulijad said loa toimetada ohverdamisi. Nende kohta käivadki järgnevad juhtnöörid. Loen salmid 17-19. Tulles sisemise õue värava juurde, peavad nad selga panema linased riided, aga villast ei tohi neil seljas olla, kui nad teenivad sisemise õue väravais ja templis. Neil olgu peas linased mähised ja puusadel linased püksid. Nad ei tohi panna vööks midagi, mis teeb higiseks. Ja kui nad lähevad välimisse õue, rahva juurde välimises õues, siis nad peavad ära võtma oma riided, milles nad on toimetanud teenistust, ja jätma need pühamu kambritesse. Ja nad peavad selga panema teised riided, et nad oma riietega ei pühitseks rahvast. Siin on isearalik juhtnöör. Jumalat teenides ei tohtinud preestrit kanda villaseid riideid, mis ajavad higistama, vaid tuli kanda linaseid, mis seda ei teinud. Linane riietus kujutab seega puhtust ja pühadust. Püha ehk Jumala teenimiseks eraldatud riietust tohtiski kasutada ainult templis teenimisel. Kas võiks neil juhtnööridel preestrite riietuse kohta olla midagi öelda ka meile? Kas võiks need kujutada ka seda, kuidas meie Jumalat teenime? Kas on issanda teenimine meile raske punnitamine ja üritamine, ehk siis higistamine? Või on see midagi muud, rõõm ja rahu? Sellega on seotud ka järgmine 21. salm, kus preestritel keelatakse Jumalat teenides veini tarvitada. Koos reegliga, mis nõuab linase riietuse kasutamist, kõneleb see keelt sellest, et issanda ees olles ei ole tarvis ähmastada või ka üles kütta oma mõistust, nägemisvõimet ega muid meeli. Sest Jumala ligiduses me kogeme tema pühadust, rahu, väge ja rõõmu täie hinge ja ihu jõu juures, ilma et oleks tarvis endale mingit meeleolu peale sundida. Sest Jumala sõna on selge sõna. Seda võib võtta vastu ärkvel olles, ilma ponnistuste ja püüeteta saada millekski teistsuguseks. Seepärast ei sobi higistamine Jumala anni vastuvõtmisega kokku. Loen salmid 21-24. Ükski preester ei tohi juua veini, kui ta läheb sisemisse õue. Nad ei tohi võtta endale naiseks leske ega hüljatut, vaid nad võivad võtta ainult neitsi Iisraeli soo järglastest või lese, kes on preestri lesk. Nad peavad õpetama mu rahvale vahet püha ja mittepüha vahel ja tegema neile teatavaks, mis on roojane ja mis on puhas. Riiu asjus seisku nad kohut mõistmas ja mõistku kohut minu seaduste järgi. Nad peavad pidama mu õpetusi ja määrusi kõigil mu pühadel ja pühitsema mu hingamispäevi. Nagu näeme, preestritele, kes tohtisid teenida Jumala vahetus läheduses, kehtisid mõneti rangemad eeskirjad kui muudele inimestele ka abielusuhtes. Sellest on juttu ka juba 3. Moosese raamatu 21. peatükis, salmides 7 ja 13. Mõte on selles, et preestrid on Jumala pühaduse esindajad, mis seab neile teatud piirangud. Preestrite põhiülesanne aga on rahva harimine vaimulikes küsimustes. Nad peavad õpetama vahet tegema, mis vahe on pühal ja ebapühal, ning mis on roojane ja mis puhas. See on kindlasti ka tänapäeva kristlaste, eriti aga vaimulikkonna väga tähtis ülesanne. Ilma Jumala sõna valguseta lähevad lõpuks kõik asjad segi. Iga ühel on oma arvamus ja oma jutumärkides tõde, mida ta järgib, uskudes selle olevat kõige parema ja õigema. Tegelikult aga ollakse nagu eksinud lambad, kes ei teagi, millises suunas tuleks edasi liikuda. Loen salmid 28-30. Ja see olgu neile pärisosaks. Mina ise olen nende pärisosa. Ärge andke neile omandit Iisraelis. Mina ise olen nende omand. Nad tohivad süüa roaohvrit, patuohvrit ja süüohvrit. Ja kõik, mis Iisraelis on ühenduses tõotusega, kuulub neile. Paremik kõigest, igasugu uutseviljadest ja kõik tõstelõivud teie igasugu tõstelõivudest kuuluvad preestritele. Ja parima osa oma taignast peate andma preestrile, et su koja peal võiks hingata õnnistus. Samasuguseid reegleid võib lugeda ka Moosese raamatutest. Preestrite äraelamine sõltus nii siis sellest, kuidas inimesed tahtsid ohverdada. Preestrid ei saanud mingitki maatükki, vaid nad pidid lootma sellele, et issand ise annab neile, mis nad vajavad. ja seda teiste inimeste kaudu. See ei ole kerge meile, inimestele, kes tahame meelsasti igati kindlustada omale majanduslikku turvalisust. Issanda oma taga ei tohiks sellise kindlustamise peale välja minna. Nad peaksid usaldama, et Issand äratab rahvas küllaldaselt tahtmist, indu ja armastust Issanda vastu, nii et ka Issanda sõnaõpetajad saaksid oma tööst ära elada. Siin võib tuua paralleeliks selle muretuse, millest räägitakse Johannese evangeeliumi 12. Peatüki alguses. Seal Betaania Maaria võidis Jeesuse jalgu hirmkalli nardisalviga, mis maksis aastapalga. Juudas Iskariot nägi selles ainult salvi raiskamist, aga Jeesus nägi armastust, mis oli loobunud arvestamast. Maaria oli saanud hea osa, mida ta pidas suurimastki varandusest väärtuslikumaks. Järelikult oli temal Jumala ja naise omandi vahel õige suhe. Seda suhet rõhutab ka preestritele antud määrus, et nad võivad elada omamata üldse maad. See määrus pidi naelutama nende pilgud sellele, mis püsib. Sellest tuli neil rääkida ka teistele. Neljakümne viiendas peatükis antakse juhtnööre tulevikuks, kui jälle jagatakse maad pärisosadeks. Loen sellest esimesed kuus salmi. Ja kui te liisu läbi jaotate maa pärisosadeks, siis andke Issandale and, püha osa maast, 25 000 pikuti ja 20 000 laiuti. See olgu püha kogu oma ulatuses ümber ringi. Sellest olgu püha mulle 500 × 500, ümber ringi nelinurk, ja selle ümber 50 küünart vabamaad. Ja sellest mõõdetust mõõda pikuti 25 000 ja laiuti 10 000, ja seal olgu püha mu, väga püha. See on püha osa maast, see kuulugu preestritele, kes pühamusteenistust toimetavad, kes tohivad ligineda Issandale, et teda teenida. See olgu kodade paigaks neile ja pühaks maaks pühamutarvis. 25 000 pikuti ja 10 000 laiuti saagu koos elamislinnadega omandiks leviitidele, kes templis teenistust toimetavad. Linnale antagu püha anni kõrvalt omandiks 5 000 laiuti ja 25 000 pikuti. See olgu kogu Iisraeli soopäralt. Juba siis, kui rahvas oli Joosua juhtimisel jõudnud tõotatud maale, jagati see liisuheitmise teel Iisraeli suguharude vahel. Nii tuli teha ka seekord. Siin kohal aga ei räägita veel terve maa jagamisest, vaid ainult selle keskse osa, templi vahetusse lähedusse kuuluva maa jagamisest. Muus osas maa jagamisest räägitakse alles 47. peatüki teises pooles ja 48. peatükis. Tõotatud maast tuli valida osa, mis on püha ja kuulub Issandale. See pidi olema 25 000 × 20 000 küünart, ehk umbes 12,5 kilomeetrit pikk ja 10 kilomeetrit lai. Selle pühitsetud maa keskelt tuli varuda templile ruudukujuline osa, mille suurus oli 500 × 500 küünart. Preestrite korteriteks ja karjamaaks tuli varuda nimetatud maast pool. Selles osas pidi paiknema ka tempel. Teine nii sama suur ala tuli anda leviitide kasutusse. Peale selle tuli linnal varuda preestrite maa äärest riba, mis oli 5000 × 25 000 küünra suurune. See pidi olema kogu Iisraeli rahva ühine omand. Nii oli kogu ala ühtekokku ruudukujuline, 25 000 × 25 000 küünart. Juba selline templi territooriumi kirjeldus loob pildi heast ja tasakaalukast korraldusest. Sellisele terviklikkusele on kutsutud ka kristlik kogudus ning sellisest harmooniast kõneles ka see, kuidas keerubid liikusid. Nad olid kuulekad vähimalegi vaimujuhtimisele. On ütlematagi selge, et siin maailmas sellise täiuseni ei jõuta, aga teisest küljest on Kristuse kogudus Kristuse lunastustöö tõttu juba praegu täiuslik, puhas ja veatu. Sellisena ei näe Jumal selles midagi laiduväärset. Seepärast on see nägemus ususilmaga vaadates juba tõelisus. Ehk on meil seda kergem mõista, kui väljendada seda nõnda, et Jumal näeb meid mitte sellisena, nagu me iseend parajasti näeme, vaid ta näeb, mis meist kord saab, kui ta oma tööga meie juures valmis on saanud. Siis me oleme Kristuse sarnased. Praegu aga oleme selles suunas kasvamas ja arenemas, kui muidugi ikka laseme Jumalal ennast kasvatada ja juhtida. On ju ka võimalik, et kasvame hoopis Jumalast eemale ja õpime Jumalatu maailma kombeid, nagu oli Hesekieli ajal teinud osale viitegi. Ka vürst saab maa jagamisel oma osa. Loen salmid 7-9. Ja vürstile, kummaltki poolt püha endi ja linna omandit, piki püha endi ja piki linna omandit, lääne poolt lääne poole ja ida poolt ida poole ja vastavalt ühe pärisosa pikkusele maa lääne piirist idapiirini. See olgu tema omand Iisraelis. Ja mu vürstid ei tohi enam rõhuda mu rahvast, vaid peavad jätma maa Iisraeli soole nende suguharude kaupa. Nõnda ütleb Issand Jumal, küllalt teile sellest, Iisraeli vürstid. Heitke ära vägivald ja surve, tehke õigust ja õiglust. Lõpetage oma võõrandamised mu rahvalt, ütleb Issand Jumal. Hesekieli ajal olid Jeruusalemma vürstid tagasi kohkumatult kasutanud oma positsiooni ja kasvatanud oma maaomandit. Nüüd ei pidanud see olema enam võimalik. Vürstile on varutud maa küll keskuse lähedal, aga siiski mitte päris keskel. Et kõik toimub õiglaselt, sellest kõnelevad ka täpsed mõõdud ja kaaluvihid, millest hoolega kinni peetakse. Loen salmid 10-12. Olgu teil õiged vaekausid ja õige ehvamõõt ja õige patimõõt. Ehva ja patimõõt olgu teil ühesugused. Bat on kümnes osa hoomerist ja ehva on kümnes osa hoomerist. Hoomeri järgi olgu nende maht. Ja seekel olgu 20 keerat. Miina olgu teil 20 seeklit, 25 seeklit, 15 seeklit. Need mõõtühikud on meie jaoks muidugi võõrad, aga mitte see pole tähtis. Tähtis on, et vürstid, ehk need, kelle käes on elu korraldusmaal, teeksid kõigis oma tehingutes õigust. Üha uuesti kordub siin mõte, et iga üks teeb oma osa tingimata ja täpselt, püüdmata teiste arvel kasu saada. Seda polegi nii lihtne saavutada meie maailmas, kus on oluline koht pettusel ja ülekohtul. Jumala rahvas ja eriti juhid aga on selleks kutsutud. See käib ka kristlaste kohta ja sellega on meil küllalt tegemist. Väga kerge on seada oma vajadused kaasinimeste vajadustest tähtsamaks. Kes aga Jumalat armastab, see peab kinni õigetest mõõtudest ja kaaluvihtidest. Ta ei otsi endale edu kaasinimeste arvel. Vürsti ülesanne oli toimetada ohvrid templisse. Rahva asi aga oli tuua vajalikud ohvrid vürstile. Loen salmid 15-17. Ja karjast üks lammas iga 200 pealt Iisraeli karjadest roa, põletus ja tänu ohvriks, et teha lepitust nende eest, ütleb Issand Jumal. Kogu maa rahvas peab andma seda tõstelõivu Iisraeli vürstile. Aga vürsti kohus on ohverdada põletusohvreid, roaohvreid ja joogiohvreid pühadel, noorkuupäevil ja hingamispäevil, kõigil Iisraeli soo seatud pühadel. Tema valmistagu patuohver, roaohver, põletusohver ja tänuohver lepingute tegemiseks Iisraeli soo eest. Edasi kirjeldatakse veel täpsemalt, kuidas tuleb tuua ohvreid ja toimetada lepitamist. Need salmid võime vahele jätta, sest meie tänapäeval enam samamoodi ei ohverda. Küll aga tasub meil järele mõelda, kuidas toimida siis, kui oleme ise milleski eksinud või langenud. Jumal on meilegi andnud reeglid, kuidas siis jälle tema juurde tagasi tulla ja asjad korda saada. Selleks tuleb tulla Jeesuse Kristuse juurde ja tunnistada oma patud. Kui on eksitud kaasinimeste vastu, siis tuleb seda tunnistada ka asjaosalistele ja vajaduse ning võimaluse korral tehtud kahju hüvitada. Nii saab tänu Jeesuse Kristuse lunastusele jälle õigele teele tagasi. Järgmisel korral jõuame Hesekieli raamatu viimaste salmideni. Siis näeme sedagi, mis oli templis tehtud ringkäigu mõte.
Kaugel kumama sees, sellest päevast sai algus sinu otsimisteel. Oled kogenud torme, oled trotsinud tuult, kuid sul siht oli selge, ei soovinud muud. Kulus päevi ja aastaid komistasid väsinult, need, kes vastas suunas tulid naersid. Kes on see hull, kes usub tõde, otsib valgust, et need on tõesti olemas. Nii sul kahtlus hinge valgus peaks liituma ehk nendega.
Kui ära peatu poolele, ära seila rannavees, ära piirdu poolega, vaid võitja. Tõde elude, sa kogu vara taevasse, see püsiva kord jää.
Aja pikku pilksud, tuhmund sära kadunud silmadest, oled ankru visand sogastesse rannavetesse. Tõotatud maa röövitud on igatsustes sul, ühes kindel olla võid, sa pole usu hull. Aga samas tead, et peatumine poolel teel, sind ei rahulda, su süda nõuab miskit veel, nii ootab Jumal endiselt sind oma armuga, et võtaksid sa vastu kingi, mille annud ta.
Kui ära peatu poolel teel, ära seila ranna vees, ära piirdu poolega, vaid võid ja pääre ja sa ära loobu valguses, kui Jeesus tõde. See püsiva kord jääb.
Ära peatu poolete, ära seile rannade, ära piirdu pooleda, vaid võite, vaid võite märja saa.
Ära peatu poolete, ära seile rannade,